รวมซอมบี้สัตว์สุดแปลกในโลกภาพยนตร์ที่คุณอาจไม่เคยรู้เมื่อพูดถึงภาพยนตร์แนวที่ถูกสร้างออกมาเยอะที่สุดที่ไม่ว่าจะสร้างออกมาเยอะหรือทุนสร้างต่ำขนาดไหนตัวภาพยนตร์ก็ยังได้รับความนิยมจากคนดูไม่ขาดสายนั่นคือภาพยนตร์แนวซอมบี้ที่ถ้าเราไปค้นหาคำว่าซอมบี้มูฟวี่คุณจะได้เห็นภาพยนตร์ซอมบี้หลายแบบหลากแนวที่มีเกือบทุกประเทศทำไม่เว้นแม้แต่ในบ้านเราและด้วยข้อจำกัดที่จำเจเรื่องของซอมบี้ที่ส่วนมากจะเป็นมนุษย์จึงมีนักทำภาพยนตร์หลายคนเลือกที่จะฉีกหรือเปลี่ยนเนื้อหาซอมบี้ให้ดูแปลกออกไปด้วยการนำสัตว์ต่างๆมาเป็นซอมบี้วันนี้เราเลยไปค้นหาภาพยนตร์ซีรีส์ที่มีซอมบี้แปลกๆที่ไม่ค่อยได้เห็นในภาพยนตร์ซอมบี้ทั่วไปมานำเสนอเพื่อใครที่สนใจจะได้ไปหามาชมกันจะมีซอมบี้แปลกๆที่น่าสนใจอะไรบ้างนั้นมาดูไปพร้อมกันเลยบีเวอร์ซอมบี้จากซอมบีเวอร์เริ่มต้นกับซอมบี้สัตว์แปลกๆตัวแรกที่หลายคนน่าจะคิดไม่ถึงว่าทีมสร้างภาพยนตร์จะหยิบยกเอาตัวบีเวอร์สัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมที่ชอบสร้างเขื่อนในต่างประเทศมาเป็นซอมบี้ในเรื่องซอมบีเวอร์หนังแนวซอมบี้ที่เล่าเรื่องราวแบบง่ายๆตามสูตรหนังแนวนี้ที่ต้องพูดถึงสารเคมีรั่วไหลจากที่ใดที่หนึ่งจนทำให้เกิดซอมบี้ขึ้นมาซึ่งในเรื่องนี้จะพูดถึงทางสารเคมีอันตรายที่หล่นลงไปในน้ำที่มีตัวบีเวอร์อยู่จนมันกลายเป็นซอมบี้พอดีกับที่เหล่าวัยรุ่นมาเที่ยวบ้านพักในป่าจนโดนซอมบี้บีเวอร์กัดทำให้กลายร่างเป็นซอมบี้กลายพันธุ์มีฟันและเล็บแบบบีเวอร์ไล่ฆ่ากันเองตัวหนังเน้นขายเนื้อหนังตัวละครสาวกับความสนุกกับการหนีตายเหล่าซอมบี้ตัวภาพยนตร์ดูได้เรื่อยๆถ้าคุณไม่คิดอะไรมากกับหนังเกรดบีทุนไม่สูงเน้นเลือดสาดเนื้อหาดูขาดเกินไม่สมจริงแต่เห็นแบบนี้ภาพยนตร์เรื่องนี้ถูกจัดอันดับเป็นหนังซอมบี้ที่ดีเรื่องหนึ่งจากหลายสำนักเลยทีเดียวใครชอบซอมบี้แปลกแหวกแนวต้องไม่พลาดฉลามซอมบี้จาก Pirates of the Caribbean Dead Men Tell No Tale คราวนี้มาดูตัวประกอบแต่โดดเด่นกันบ้างกับเหล่าฉลามซอมบี้จากภาพยนตร์จนสลัดในตำนานอย่าง Pirates of the Caribbean Dead Men Tell No Tale ที่ถ้าใครยังจำได้เรื่องราวใน Pirates of the Caribbean คราวนี้จะเป็นการเดินทางหนีการตามล่าของคนตายที่หลุดออกมาจากที่คุมขังเพื่อฆ่าแจ็คสปาโร่ซึ่งหนึ่งในอุปกรณ์การล่าของเหล่าผีนั้นก็คือเหล่าฉลามซอมบี้ที่ปกติมันจะถูกตากแห้งบนเรือผีที่เมื่อพวกผีจะใช้งานซอมบี้ฉลามก็เพียงแค่เอาฉลามซอมบี้เหล่านี้แช่น้ำและสั่งให้มันทำงานไปกำจัดเป้าหมายที่แม้ในภาพยนตร์จะออกมาไม่มากแต่ก็ติดตราตรึงใจแฟนภาพยนตร์แบบสุดๆมังกรซอมบี้จากเกม of Thrones เรียกว่าตายตาหลับกันเลยทีเดียวสำหรับแฟนภาพยนตร์ซอมบี้ที่ชาตินี้เราได้เห็นสิ่งที่ไม่น่าจะเป็นซอมบี้ได้อย่างมังกรบินขนาดใหญ่มาเป็นผีดิบซอมบี้ในซีรีส์ Game of Thrones ซึ่งสำหรับคนที่ไม่รู้จักซีรีส์ Game of Thrones จะเป็นการเล่าเรื่องราวแนวแฟนตาซีที่เกี่ยวกับการชิงบัลลังก์ของคนหลายกลุ่มหนึ่งในนั้นคือแม่มังกรแดเนริสทาแกเรียนตระกูลที่สามารถควบคุมมังกรสัตว์ระดับตำนานได้โดยแดเนริสได้ไข่มังกร3ฟองมาครอบครองและฟักออกมาเป็นมังกร3ตัวเรื่องราวผ่านไปหลายตอนมังกรทั้ง3ก็เติบโตและเป็นกำลังสำคัญให้กับแดเนริสในการปกครองดินแดนต่างๆจนมาถึงเรื่องราวของซอมบี้น้ำแข็งที่ทุกคนต้องร่วมมือกันต่อสู้กับซอมบี้ที่ยกทัพมาแต่หนึ่งในการต่อสู้กับเหล่าซอมบี้1ใน3มังกรที่ชื่อวิซีเรียนพลาดท่าถูกราชาซอมบี้น้ำแข็งฆ่าและถูกทำเป็นซอมบี้มังกรที่สร้างความตื่นเต้นให้กับคนดูในตอนนั้นเป็นอย่างมากกับการเห็นมังกรซอมบี้ในโลกภาพยนตร์ใครที่ชอบซีรีส์แนวชิงไหวพริบการชิงบัลลังก์หักหลังไปมาต้องไม่พลาดซีรีส์เรื่องนี้ซอมบี้ไดโนเสาร์จากเดอะจูราสสิกเดย์มีมังกรซอมบี้ไปแล้วคราวนี้มาดูไดโนเสาร์ซอมบี้กันบ้างกับภาพยนตร์เรื่อง The Jurassic Days กับเรื่องราวในอนาคตที่มนุษย์สามารถชุบชีวิตสิ่งที่ตายไปแล้วให้คืนชีพมาได้หนึ่งในนั้นคือการปลุกชีพไดโนเสาร์สิ่งมีชีวิตที่สูญพันธุ์ไปแล้วให้กลับมาเพื่อเอาไปขายแต่ระหว่างการขนส่งเครื่องบินเกิดขัดข้องมาตกกลางทะเลทรายจังหวะเดียวกับที่มีกลุ่มวัยรุ่นไปเที่ยวแถวทะเลทรายจึงไปเจอไดโนเสาร์ซอมบี้พร้อมกับหน่วยพิเศษที่ถูกส่งไปกำจัดไดโนเสาร์ไปเป็นอาหารไดโนเสาร์ตัวเรื่องเหมือนจะน่าสนใจกับการหยิบไดโนเสาร์มาเป็นซอมบี้ที่น่าจะออกมาดีแต่ด้วยความที่ตัวภาพยนตร์เป็นแนวเน้นเลือดสาดเอาใจคนดูที่ชอบเห็นฉากตายโหดๆเราจึงไม่ค่อยได้อะไรจากภาพยนตร์เรื่องนี้แต่ด้วยความแปลกที่เอาไดโนเสาร์มาเป็นซอมบี้เราเลยหยิบมาพูดถึงในบทความนี้แต่เห็นแบบนี้ตัวภาพยนตร์มีถึง2ภาคเลยทีเดียวใครสนใจก็ไปหามาดูกันได้แต่ตอนดูก็เตรียมปิดเสียงด้วยเพราะเสียงร้องของตัวละครสาวๆจะดังจนคุณหูแตกได้ซอมบี้พูเดิลจากเดอะโบนยาร์ด เมื่อพูดถึงสุนัขหรือหมาซอมบี้เชื่อว่าหลายคนคงจะรู้สึกคุ้นเคยหรือเห็นมาจนเบื่อแล้วเพราะภาพยนตร์ซอมบี้ส่วนมากมักจะหยิบมาใช้แต่ถ้าเป็นซอมบี้เป็นน้องหมาน่ารักๆอย่างพันพูเดิลจะน่าสนใจขนาดไหนในเรื่องเดอะบนยาร์ดภาพยนตร์แนวตลกปนสยองขวัญที่บอกเล่าเรื่องราวของการหายตัวไปของเด็กๆตำรวจสายสืบและนักจิตวิทยาต้องมาสืบสวนคดีฆาตกรรมจนมาถึงสถานที่ชันสูตรศพซึ่งที่นั่นพวกเขาได้พบพิธีปลุกปีศาจจากนรกจนทำให้คนตายในห้องชันสูตรกลายเป็นซอมบี้ซึ่งหนึ่งในนั้นก็คือน้องหมาของหมอชันสูตรที่ถูกซอมบี้กัดแต่แทนที่น้องจะกลายเป็นซอมบี้หมาน่ารักรักขนปุยสีขาวน้องกลับกลายร่างเป็นสัตว์ประหลาดร่างหมาพูเดิลที่เหมือนปีศาจจะเลือกร่างสิงได้ถูกตัวจริงๆตัวหนังค่อนข้างเก่าและหาสาระอะไรไม่ได้นอกจากความเลือดสัตว์ผสมกับความแปลกในการเลือกน้องหมาพูเดิลมาเป็นซอมบี้ผสมสัตว์ประหลาดที่แปลกไม่ซ้ำใครดีเราจึงขอหยิบมาพูดถึงส่วนใครที่สนใจอยากดูก็ทำสมองโล่งๆก่อนดูเพราะมันแทบไม่มีอะไรน่าสนใจเลยเพราะตัวภาพยนตร์เน้นขายความโหดเลือดสาดกับความแปลกเท่านั้นซอมบี้แมวจากเพชรเซมาตารีมีหมาซอมบี้ไปแล้วคราวนี้มาที่แมวซอมบี้กันบ้างกับภาพยนตร์ที่สร้างจากนิยายชื่อดังของสตีเฟนคิงที่บอกเล่าเรื่องราวของสถานที่แห่งหนึ่งที่เมื่อเราเอาศพสิ่งมีชีวิตที่เสียไปแล้วไปฝังไม่นานสิ่งเหล่านั้นจะฟื้นคืนชีพขึ้นมาอีกครั้งแต่สิ่งที่ฟื้นขึ้นมาจะเป็นแบบเดิมหรือเปล่านั่นคือสิ่งที่เพชรเซมาตารีบอกกับเราซึ่งจุดเด่นของเรื่องนี้คือการเล่าเรื่องที่ค่อยๆเฉลยปมว่าเกิดอะไรขึ้นอย่างช้าๆแต่น่าสนใจโดยตอนแรกตัวภาพยนต์จะมาพร้อมคำถามมากมายที่ให้คนดูสงสัยว่าคนสัตว์ที่ตายไปแล้วกลับมาได้อย่างไรแล้วที่กลับมานั้นมีอะไรที่เปลี่ยนไปบ้างและจุดเด่นของภาพยนตร์เรื่องนี้ที่ไม่ว่าจะเอามาสร้างกี่ครั้งเราก็จะได้เห็นน้องแมวซอมบี้ปรากฏในภาพยนตร์ที่เหมือนเป็นจุดเริ่มต้นของเรื่องราวซึ่งแฟนหนังซอมบี้ได้จัดภาพยนตร์เพชรเซมาตารีเรื่องนี้อยู่ในหมวดหมู่ภาพยนตร์ซอมบี้เพราะคนที่ตายแล้วฟื้นขึ้นมาแบบไม่มีสติความเป็นมนุษย์นั้นก็คือซอมบี้และน้องแมวที่เป็นตัวเด่นของเรื่องก็คือหนึ่งในสัตว์ที่ฟื้นขึ้นมาแต่มันไม่ใช่แมวน้อยที่เจ้าของเดิมรู้จักอีกต่อไปตัวภาพยนตร์ค่อนข้างสนุกใครชอบแนวหลอนๆสยองขวัญไม่ควรพลาดซอมบี้เสือจาก Army of the Deadในช่วงปี2021ที่ผ่านมานั้นเป็นช่วงที่แฟนภาพยนตร์ขาดหนังซอมบี้ดีๆในตลาดจนทาง Netflix ประกาศภาพยนตร์ซอมบี้ออกมาให้แฟนๆได้ชมในเรื่อง Army of the Dead เรื่องราวของกลุ่มคนที่จะเข้าไปในเมืองลาสเวกัสซึ่งเต็มไปด้วยซอมบี้เพื่อเอาเงินในบ่อนคาสิโนซึ่งแน่นอนว่าภารกิจไปเอาเงินไม่ง่ายเพราะมีฝูงซอมบี้ขนาดใหญ่มาขวางแถมยังมีเสือซอมบี้ที่เป็นสัตว์โชว์ในคาสิโนที่ถูกกัดจนกลายเป็นซอมบี้มาเฝ้าสถานที่ต่างๆซึ่งตัวน้องเสือก็ถูกทำออกมาได้ถูกใจแฟนหนังซอมบี้มากๆที่แม้ในภาพยนตร์จะเห็นน้องออกมาไม่มากแต่ก็มากพอที่จะให้แฟนหนังซอมบี้ชื่นใจที่ได้เห็นซอมบี้แปลกๆในโลกภาพยนตร์บ้างส่วนใครที่กำลังรอภาคต่อของ Army of the Dead ข่าวว่ากำลังสร้างอีกไม่นานเกินรอยังไงก็ติดตามข่าวสารในแบร์ไตได้เลยรับรองไม่พลาดทุกข่าวสารวงการภาพยนตร์แน่นอนซอมบี้ไก่จากพันตรีใจสไนออฟเดอะชิคเก้นเดดปิดท้ายกับซอมบี้สุดแปลกในภาพยนตร์ที่คราวนี้จะเป็นซอมบี้ที่หลายคนคงคิดไม่ถึงแน่ว่าจะมีซอมบี้ไก่กับเขาด้วยในภาพยนตร์พันตรีใจ Night of the Chicken Dead ภาพยนตร์ตลกโหดที่ไม่ต้องไปหาสาระอะไรมากกับเรื่องราวของร้าน American Chicken Bunker ที่ไปสร้างทับสุสานโบราณจนทำให้เกิดซอมบี้ไก่ที่เตรียมทำอาหารลุกขึ้นมากินคนขณะที่ซอมบี้ไก่บางส่วนก็ถูกบดมาทำเป็นอาหารให้คนกินจนกลายเป็นเรื่องราวใหญ่โตขึ้นมาเพราะคนที่กินไก่ร้านนี้ได้กลายเป็นซอมบี้ครึ่งคนครึ่งไก่ใครที่สนใจก็เตรียมตัวถอดสมองก่อนดูเพราะเนื้อหาจริงๆมันออกไปทางตลกร้ายกับฉาก18บวกที่มาครบทั้งเรื่องเพศความรุนแรงกับความไร้สาระที่ไม่ต้องคิดอะไรมากตอนดูใครชอบซอมบี้แปลกๆแนวประชดร้านไก่ทอดชื่อดังก็ไปหามาดูกันได้แต่ขอย้ำอีกครั้งว่าเราเตือนคุณแล้วก็จบกันไปแล้วกับการรวมซอมบี้สัตว์แปลกๆในโลกของภาพยนตร์ที่เราหยิบมานำเสนอหวังว่าจะถูกใจแฟนๆซอมบี้กันซึ่งต้องบอกเลยว่านี่เป็นแค่บางส่วนเท่านั้นยังมีซอมบี้แปลกๆที่ไม่ใช่สัตว์อยู่อีกมากมายในโลกภาพยนตร์เอาไว้มีโอกาสเราจะหยิบมานำเสนอซึ่งถ้าใครมีภาพยนตร์ซอมบี้สัตว์แปลกๆเรื่องไหนแบบใดอีกก็เอามาพูดคุยกันได้ส่วนคราวหน้าจะเป็นเรื่องราวอะไรที่น่าสนใจในวงการเกมภาพยนตร์การ์ตูนซีรีส์ก็ติดตามกันได้ที่แบร์ไตรับรองว่าคุณจะไม่พลาดทุกข่าวสารความบันเทิงแน่นอนซีเอาซอยแบร์ไตบัสทีวีซีรีส์ออนวันที่1กุมภาพันธ์2022ใครก็ตกหลุมรักโชอียอนหัวหน้าห้องจาก All of US Are Dead พิสูจน์อักษรสุชยาเกตจำรัดเนื้อหาที่เกี่ยวข้องรู้ไว้ก่อนดู The Last of Us TV Series ฉบับคนแสดงว่ามีความคืบหน้าขนาดไหนแล้วอิดริสเอลบ้านักแสดงจากทอนและฮอบบี้เอสแอนชอติดเชื้อโควิด-19 รายล่าสุดเจอรี่บรักไฮเมอร์เผยความคืบหน้าในชั้นแนวเพรสเชอร์ภาค3และเวอร์ชั่นทีวีซีรีส์บน Disney บวก Kingdom Achin of the North ประกาศสร้างภาคต่อ The Crown Prince 2G หุ่นแสดงนำ